ήτανε Απρίλης μήνας, τα λουλούδια ανθίζανε και στα πάρκα της Αθήνας τα παιδιά σφυρίζανε. Κι εγώ τότε σε πρωτόδα που ανθίζανε τα ρόδα, κι είχες πρόσωπο με χάρη πέρυσι. Και το πιο μορφό λουλούδι σου εσύ. Ποιο χέρι σε έχει κόψει λουλούδι τρυφερό, σε ποια αγκαλιά να γύρω αγάπη που να βρω. Εγώ στους κήπους τώρα σε ριάνι δεν θα βγω, το δάκρυ μου ποτάμι να πέσω να πνιγώ, το δάκρυ μου ποτάμι να πέσω να πνιγώ. Εγώ στους τύπους τώρα σε ριάνι δεν θα βγω. Κι όταν με βρει ο χειμώνας ορφανός σε μια γωνιά, το κορμί μου θα παγώσει ο βοριάς κι η παγωνιά, κι η καρδιά μου ορφανεμένη πεταλούδα πληγωμένη που αγάπησε για πρώτη της φορά. Κι είναι τώρα με σπασμένα τα φτερά. Ποιο χέρι σε έχει κόψει λουλούδι τρυφερό, σε ποια αγκαλιά να γύρω αγάπη που να βρω. Εγώ στους κήπους τώρα σε ριάνι δεν θα βγω, το δάκρυ μου ποτάμι να πέσω να πνιγώ.
Σας έχω πει πολλές φορές ότι αν κάποιος δεν ήταν βλάκας, δεν θα ήταν και φασίστας. Και δεν θα ήταν και φασίστας αν δεν ήταν βλάκας. Γιατί το λέω αυτό. Ακούστε λοιπόν τώρα ένα μήνυμα που μου έχει στείλει εδώ ένας τύπος, ο οποίος προφανώς είναι ψευδονυμία, διότι αυτοί κυκλοφορούν με κουκούλες από την εποχή του δοσυλλογισμού και των Γερμανοτσολιάδων. Αυτός ο τύπος λοιπόν μου έχει στείλει ένα μήνυμα με αφορμή τα όσα σημείωνα προηγουμένως για την καθαρογραφή της απόφασης της καταδικαστικής για τη ναζιστοσημωρία τη Χρυσή Αυγή. Λέγεται Μενέλαος Νικολάου, ισχυρίζεται. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για κουκουλοφόρο κανονικό με ψευδονυμία και μου γράφει. Πονάς κομμούνι, αν θέλει να, ακόμα με τη Χρυσή Αυγή ασχολείσαι. Ζήτω ο λαϊκός σύνδεσμος. Ρωσόδουλε, εγώ είμαι ο Ρωσόδουλος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα για τι βλακεία μιλάμε. Αυτός ο οποίος λέει εμένα Ρωσόδουλο, ο τύπος δηλαδή ο οποίος έλκει την πολιτική του καταγωγή από τους Γερμανοτσολιάδες, τους Τσιρονίκους, του Τσολάκογλου και τους συναφείς, είναι ο υποστηρικτής των Κασιδιαρέων, οι οποίοι έβγαλαν ανακοίνωση την ώρα που μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία λέγοντας «Ζήτω ο Πούτιν». Και αυτό λοιπόν το λιμάδι τώρα, και το ιστορικό λιμάδι και το πολιτικό λιμάδι, αυτός ο εκπρόσωπος της ναζιστοσημωρίας λέει άλλους ρωσόδουλους. Ο χειροκροτητής των Κασιδιαρέων που έβγαλαν ανακοίνωση υπέρ του Πούτιν και υπέρ της εισβολής. Αλλά είπαμε, η βλακεία είναι σύμφυτη και με τη φασιστήλα και με την ναζιστήλα. Λοιπόν, παρακολουθούμε ένα πόλεμο ο οποίος έχει ξεπεράσει το μήνα. Ξέρουμε όλοι ποιοι πληρώνουν. Πρώτα και κύρια πληρώνει ο Ουκρανικός λαός. Πληρώνει και ο Ρωσικός λαός. Θα πληρώσει και αυτός. Είπαμε, είναι ο λαός που εκεί οι ολιγάρχες, οι 117, ελέγχουν το 90% του πλούτου της χώρας. Αλλά θα πληρώσει και ο ευρωπαϊκός λαός και όλοι οι λαοί. Έχουμε μαζί μας έναν εξαιρετικό φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο, που οι οικονομικές του γνώσεις μας επιτρέπουν να ψάξουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ενεργειακό. Είναι μαζί μας ο Λεωνίδας Βατικιώτης. Λεωνίδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Με βάση τα στοιχεία, Λεωνίδα μου, που έχουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι ήδη έχει έναν πρώτο νικητή αυτός ο πόλεμος, και αναφέρομαι στις συμφωνίες που έχουν κάνει οι Αμερικάνοι για το υγροποιημένο τους αέριο με τους Ευρωπαίους.
Ακριβώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος, καταρχήν σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Είδαμε πριν από μία εβδομάδα ακριβώς, όταν ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, στην Ευρώπη, που υπέγραψε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λέγεν, μία συμφωνία για να καλύψει ουσιαστικά η Αμερική το κενό που δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του εμπάρκου που πρώτες ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ρωσικό πετρέλαιο. Ακολούθησαν δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών χωρών, για παράδειγμα η Γερμανία είπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε ότι μέχρι 31 Δωδεκάτου του τρέχοντος έτους θα έχουν μειωθεί κατά 2/3 οι εισαγωγές ενέργειας από την Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως, καταλαβαίνουμε καταρχήν ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν από την πιο πλούσια αγορά, από αυτή την αγορά που έχει το μεγαλύτερο βάθος λόγω του υψηλού καταναλωτικού επίπεδου των πολιτών της, να διώξουν τον μεγαλύτερο οικονομικό ανταγωνιστή τους. Να αναφέρουμε στους ακροατές μας, για παράδειγμα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2020 είχαν τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου και αμέσως μετά ακολουθούσε η Ρωσία, στη συνέχεια ήταν η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες. Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, στην πρώτη θέση ήταν η Ρωσία, μετά ακολουθούσε Ιράν, Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια αγορά των ενεργειακών πόρων η οποία έχει σκληρό ανταγωνισμό και ο ανταγωνισμός της σχεδόν ποτέ δεν είναι οικονομικός. Μάλλον, αν ήταν μόνο οικονομικός ο ανταγωνισμός της, η Ρωσία θα έπαιζε σε αυτή την αγορά που περιγράψαμε πριν με τα χαρακτηριστικά που είπα, χωρίς αντίπαλο, γιατί έχει φθηνότερες, έχει χαμηλότερες τιμές. Μπροστά λοιπόν σε αυτήν την δυναμική, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπαρέβαλαν τα πολιτικά τους όπλα, το εμπάργκο. Την προηγούμενη πενταετία στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέβη ένα οικονομικό θαύμα, και αυτό όσο και να φαίνεται υπερβολικό και μεγαλοστομία, πραγματικά πιστεύω ότι δεν είναι. Γιατί είδαμε εκ του μηδενός.
Μιλάς για την έκρηξη αυτή, την επενδυτική έκρηξη ό,τι αφορά το υγροποιημένο αέριο.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη οικονομική ιστορία να βλέπεις ξαφνικά, δηλαδή, σε μία αγορά μέσα σε 5 χρόνια, από το 2016 μέχρι σήμερα, να δημιουργείται μία τόσο δυναμική αγορά. Αναφέρομαι στις εξαγωγές του υγροποιημένου φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε να εκπαραθυρώσει ακόμα και το Κατάρ και την Αυστραλία, που διατηρούσαν επί πάρα πολλά χρόνια τα σκύπτρα σε αυτό το τομέα. Την πρώτη απειλητική της εμφάνιση η Ουάσιγκτον σε αυτό το πεδίο, πάλι με πολιτικούς όρους, την έκανε επί Τραμπ όταν είχε απειλήσει τους Ευρωπαίους στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων εμπορικών πολέμων που είχε ξεκινήσει τότε ο Τραμπ, ότι ή θα ξεκινήσετε να δέχεστε το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο ή θα αρχίσω να επιβάλλω κυρώσεις στην Ευρωπαϊκή Αυτοκίνητο Βιομηχανία, στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Τροφίμων, σε μια σειρά κλάδους που είναι κλάδι αιχμής για την Ευρώπη, και το έκανε αυτό επικαλούμενο στο εμπορικό έλλειμμα που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσουν να δημιουργούνται τερματικοί σταθμοί υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα όμως, όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε κατασκευή και ο αγωγός, ο Nord Stream 2, που θα προσέφερε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Γερμανία. ήταν πραγματικά μια μεγάλη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά, εάν λειτουργούσε αυτός ο αγωγός, θα έχανε για πάντα το χαρτί, το καλό χαρτί της Ευρώπης η Αμερικάνικη.
Εδώ μου επιτρέπεις για τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων να πω ότι η θερμή φάση, η έκρηξη θερμότητας εν πάση περιπτώσει ό,τι αφορά το Ουκρανικό, συνδυάζεται άμεσα με την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος απολύτως πλέον τεχνικά ο Nord Stream 2 εκεί τα Χριστούγεννα.
Ακριβώς. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε τον βρώμικο ρόλο, και το λέω αυτό και με τη μεταφορική και με την κυριολεκτική έννοια, των πράσινων. Αυτό το ρόλο τον είχαμε ξαναδεί στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Αναφέρομαι στους πράσινους της Γερμανίας, τότε που νομιμοποίησαν την πρώτη έξοδο του αμερικάνικου, του γερμανικού στρατού από τα σύνορα της χώρας.
Ιουγκοσλαβία.
Ακριβώς. Τώρα αυτό που είδαμε είναι όλα τα προηγούμενα χρόνια τους Γερμανούς πράσινους να δημιουργούν θέμα ότι ο αγωγός Nord Stream απειλεί την πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι μια κριτική που είχε και δεν είχε βάση, υπό την εξής έννοια, ότι κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε το φυσικό αέριο ως καύσιμο γέφυρα, κακώς επιτάχυνε την πράσινη μετάβαση, κακώς δεν χρηματοδότησε μια καινοτόμα έρευνα στη ΣΑΠΕ τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ που είχαμε φτάσει όμως δεν υπήρχε άλλη επιλογή για τους Ευρωπαίους πέρα από τον αγωγό αυτόν. Αυτό που καταλάβαμε όμως στη συνέχεια και με τον διορισμό των πρασίνων σε κεντρικά υπουργεία με τη νέα κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές του φθινοπόρου στη Γερμανία, είναι πως οι πράσινοι Γερμανοί έγιναν η αιχμή του δόρατος των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στους αγωγούς ενάντια στον αγωγό της Ρωσίας, επικαλούμενη πια το ζήτημα της Ουκρανίας και την απειλή που έθετε για την Ευρώπη η ενεργειακή εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λεωνίδα, θα έλεγες ότι το ενεργειακό συνολικά, το φυσικό αέριο ιδιαίτερα, είναι ένας από τους βωμούς στους οποίους θυσιάζεται και τεμαχίζεται η Ουκρανία αυτή την ώρα?
Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι οι Αμερικάνοι έκαψαν την Ουκρανία, έριξαν την Ουκρανία βορρά σε ένα λυσαλαίο ανταγωνισμό με ένα και μοναδικό στόχο. Όταν πια δεν είχαν άλλα μέσα για να πείσουν ότι οι κακοί Ρώσοι εντός εισαγωγικών πρέπει να απομονωθούν από την Ευρώπη, έβαλαν τον Ζελένσκι να βάλει φωτιά στα τόπια, να οθήσει τα πράγματα στα άκρα και να έχουμε στη συνέχεια την εξέλιξη την οποία ξέρουμε. Να αναφέρω ότι από τον Νοέμβριο ήταν έτοιμος ο Nord Stream 2 και οι πράσινοι, επικαλούμενοι λόγους όχι εθνικής ασφάλειας, λόγους περιβαλλοντικούς, αρνόντουσαν να δώσουν το OK σε μια δικαιοδοτική δικασία που υπήρχε εν ολίγης, και το τρέναραν, ενώ ήταν καθόλου έτοιμος ο αγωγός κατασκευαστικά, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε με τον πόλεμο, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό που πρέπει, κατά την άποψή μου, νομίζω, Νίκο, να τονίσουμε, είναι ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι. Η εξέλιξη θα είναι η εξής. Αργά ή γρήγορα το ρώσικο αέριο θα φύγει από την ευρωπαϊκή αγορά. Το φτηνό ρώσικο αέριο όμως θα συνεχίσει να πηγαίνει στην Ασία, θα συνεχίσει να πηγαίνει στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική, και οι Ευρωπαίοι θα ξεκινήσουν να αγοράζουν φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανάκριβα.
Έχεις εικόνα πόσο ακριβότερο είναι το υγροποιημένο αέριο το αμερικάνικο στις ημερήσεις διαπραγματεύσεις?
Δεν μπορεί εύκολα να βγει τέτοιο συμπέρασμα. Οι εκτιμήσεις είναι γύρω στο 10 με 20% υπό κανονικές συνθήκες. Υπήρξαν όμως ημέρες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που έφτασε να έχει ακόμα και διπλάσια τιμή το LNG από το ευρωπαϊκό σε σχέση με το ρώσικο φυσικό αέριο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ότι ουσιαστικά η Ευρώπη πυροβολάει τα πόδια της και πυροβολάει πάνω τα δικά μας τα πόδια, γιατί εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε λογαριασμούς πολλαπλάσιους για την ενέργεια στα σπίτια μας. Και το χειρότερο από όλα είναι πως θα δούμε στη συνέχεια λουκέτα, μια μακρά αλυσίδα από χρεοκοπίες και από λουκέτα σε μεγάλες ευρωπαϊκές μονάδες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες και κλάδους, όπως είναι το αλουμίνιο για παράδειγμα. Είδαμε πριν από λίγες ημέρες την BASF, τη μεγάλη γερμανική χημική βιομηχανία, να δηλώνει με τον τρόπο που ξέρουν οι Γερμανοί, χωρίς φιωριτούρες και περικοκλάδες, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αντικατασταθεί το ρώσικο φυσικό αέριο. Εννοούσε δηλαδή ότι μη μας αναγκάσετε να πάρουμε αέριο από το Κατάρ ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τα κόστη μας θα πολλαπλασιαστούν. Και το λέει αυτό μια βιομηχανία η οποία απασχολεί άμεσα 40.000 άτομα και πάρα πολύ περισσότερους στην αλυσίδα αξίας που συνοδεύει την παραγωγή της. Είδαμε μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες και ένα think tank των εργατικών συνδικάτων της Γερμανίας να κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη και να λέει πως αυτή η πολιτική θα έχει ως αποτέλεσμα, αν την τραβήξουν μέχρι τα άκρα οι Γερμανοί, 6% ύφεση για το τρέχον έτος. Βγήκε μάλιστα ακόμα και το λόμπι των βιομηχάνων. Και όταν οι πράσινοι επέμεναν κόφτε τις εισαγωγές ρώσικου φυσικού αερίου εδώ και τώρα, με μια εξίσου έτσι διπλωματική φράση λέγοντας σταματήστε να παίζετε με τη φωτιά.
Μάλιστα. Λεωνίδα, έχουμε μόλις ένα λεπτό, αλλά θέλω μέσα σε αυτό να μας πεις μια γνώμη για το τι παίζεται αυτές τις ώρες με το ρούβλι, με το διάταγμα του Πούτιν και τις πληρωμές μέσω τραπέζης ευρώ, δολάρια, ρούβλια.
Είναι καθαρά πολιτικό παιχνίδι. Mm-hmm. Ας το σκεφτούμε με την ψυχρότητα που απαιτείται σε τέτοιες περιστάσεις. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι το ρούβλι έχει επανέλθει στα επίπεδα που ήταν πριν από έναν χρόνο. Έτσι, 82 δολάρια, όταν πριν από έναν χρόνο είχε 77 δολάρια. Πέρασε από τη φωτιά, πέρασε από τη βροχή και δεν βράχηκε. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάει ο Πούτιν και η Ρωσία είναι το εξής. Είναι από τους Ευρωπαίους, από τις μη φιλικές χώρες, ζητάει να ακυρώσουν τα μέτρα που έλαβαν. Γιατί η μορφή πληρωμής που ζητάει προϋποθέτει να περάσουν από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας όμως είναι ο πρώτος οργανισμός, ο πρώτος φορέας που δέχθηκε τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οικονομικά δεν έχει καμία σημασία, έχει μια τεράστια πολιτική σημασία όμως, γιατί τους λέει στους Ευρωπαίους ή εσείς οι ίδιοι ακυρώνετε, παραβιάζετε τα μέτρα, τις κυρώσεις που εγκρίνατε ή δεν θα έχετε φυσικό αέριο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά τους πολεμάει με τον ίδιο τρόπο που τον πολέμησαν και οι ίδιοι.
Λεωνίδα μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
Νίκο, καλή συνέχεια. Καλά.
Πώς τους ονομάζω αυτούς οι οποίοι κρύβονται πίσω από τα εγκλήματα των Ρώσων, πίσω από το θανατικό το οποίο έχει επιφέρει ο Πούτιν, για να τα αξιοποιήσουν. Ποια τα εγκλήματα? Για να αξιοποιήσουν τι? Το θανατικό, για να δώσουν άλοθη στα εγκλήματα των Αμερικάνων. Πώς τους λέω αυτούς, Λευτέρη μου? Να το τσολιάδες τους λέω. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα εγκλήματα των Ρώσων, επαναλαμβάνω, το θανατικό που έχει επιφέρει ο Πούτιν ως άλοθη για τα εγκλήματα των Αμερικάνων, των Ευρωπαίων και όλων αυτών των δολοφόνων, τους λέω να το τσολιάδες, Λευτέρη. Αντώνη μου, το είδα. Δεν ήταν η πρώτη, δεν ήταν η δεύτερη, δεν ήταν η τρίτη. Ήταν η τέταρτη φορά που γίνανε εγκαίνια για την έναρξη των εργασιών του δρόμου. Αυτή τη Καρμανιόλα εκεί κάτω, Πάτρα Σπύργο. Τέσσερα εγκαίνια έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αυτό το τέταρτο έγινε, νομίζω έχει πάει και ο Τσίπρας κάποτε, δεν θυμάμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό το τέταρτο σίγουρα έγινε με την παρουσία πρωθυπουργό. Θα πω για τα εγκαίνια, θα πω και για τον δρόμο και για το τι σχεδιάζουν να κάνουν με αυτή την Καρμανιόλα. Θες διάλειμμα? Πάμε στο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.